Jú, verðulegu forseti, við langar að eiga hér orðastað við hæstvirtan forsætisráðherra einmitt hvað snýr að barnabótum en vaxtabótum sérstaklega. Þannig að má skilja svo á ummælum hæstvirts forsætisráðherra hér í fyrri fyrirspurnum að hagstjórnar hlutverk þessara fjárlaga velti á því hvort auki verði í stuðning við þá tekjulægstu eða ekki. Það reyndar nokkuð sérstakt með að við það að hér verið að auka útgjöldum hérna er 60 milljarða á milli ára og hér liggja fyrir tillögur frá minnihluta þriggja milljarða viðbót í þessu mikilvægu stuðningskerfi fyrir tekjulægstu hópana í samfélaginu sem nota bene hafa verið lagðar fram tillögur fjármögnun á móti en nú virðist ekki vera unnt að gera það að því að þá fari hagstjórnin endanlega á hliðina. Kemur nokkuð óvart. En það vekur eins og enn meiri furðu að heyra afstöðu hæstvirts forsætisráðherra til þessara tillagna út frá efni þeirra. Það segja að fyrst verði að endurskoða þessi kerfi áður en hægt sé að auka stuðning eða raunum voru bara viðhalda tiltölulega óbreyttum stuðningi við þá tekjulægstu hópa í samfélaginu. Þessi kerfi eru þrautreynd. Við vitum hvað þarf til og vandinn að þau hafa verið að drabbast niður þannig að þau skila ekki lægstu tekjuhópum samfélagsins sambærilegum stuðningi og þau áður gerðu. Og það til dæmis mjög einfalt í tilfelli vaxtabóta. Skerðingar fjárhæðir í eignum vaxtabótakerfisins hafa staðið óbreyttar í áratug á sama tíma og fasteignaverð hefur tvöfaldast. Fólk borðar ekki eignarhlutsinn í húsnæði sínu. Þess vegna mjög áhugavert að heyra afstöðu hæstvirts forsætisráðherra. Telur hún enga þörf á að viðhalda sambærilegum stuðningi við tekjulægstu hópa áfram í þessu mikilvæga kerfi vaxtabóta? Og það virkilega svo að hagstjórn hér fari á hliðina við það eitt að viðhalda óbreyttum stuðningi hér á milli ára í ljósi þeirra miklu hækkana sem orðið hafa fasteigna verði og fasteigna mati?
Á svar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir fyrirspurninni.